dhageenyeef ka dubbisneerra. Sababa walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalii Itoophiyaatiin kanneen manaaf qe'oofirraa buqqaanii fi haalamaa keessa jiran lammiiwwan kumaan lakkaa'aman hawaasa addunyaaf dhaabbatoota gargaarsaarraa birmannaa barbaachisu argachuun dandeenye jechuudhaan qeeqna adda addaa dhagaagamaa jira. Keessumattuu lakkoofsa namoota buqqaanii ka biyyoota kaaniitiin walitti madaaluudhaan lammiiwwan Oromoo 700 ol ta'an qe'eef qabeenyaarraa buqqaan irraanfatamanii jiru wanneen jedhanis jiru. Kana laalchisuudhaan Tigisti Gammee sochii qaamota gargaarsaa gochaa jiran dabaafachuuf jecha qophii qindeessite qabdi. Yuunaayitid Isteets akka biyyoota deeggarsa kennan keessaa tokko taatetti sochii akkamiitti jirti jechuudhaan gaafachuudhaaf embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti dubbi himaa kataan Nick Barnett dubbistee jirti. Tigisti, gara isheettan siin dabarsa.
Walumaa gala Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana hongee, walitti bu'iinsaa fi sababa rakkoo balaa uumamaatiin uumamuun akka galuu rooba guddaa fi lakkoofsi namoota qe'ee irraa buqqaanii jiranii 1,000,000 akka odeeffannoon marsarii fi dhaabbata qarqaarsaa USAID agarsiisutti immoo ji'a hagayyaa darbe keessa as qofa sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatii fi naannoo Somaalii Itoophiyaatiin walumaa gala namoonni 1,857 buqqaaniiru. Gabaasni ji'a tokko dura bahe kun akka jedhutti mooraawwan yeroodhaaf qophaa'an keessatti qubachiifamanii jiran. Dhimma jabaa hojii atattamaa barbaadu kanaaf sababaan ta'e waa'ee walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii Somaalii Itoophiyaa akkasumas haala hammaataa lammiiwwan 100,000 lakkaawwaman saaxilamaniif imbaasiin keessan hubannoo maalii qabaa gaafi jedhu itti himaan imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamu Nick Barnett waggaa deebisan.
More importantly, we're worried about the situation facing those displaced by the conflict.
Hunda caalaa haala namoota walitti bu'iinsa uumameen qe'ee isaaniirraa buqqaan mudatee jirutu nu yaaddessaa jira. Akkaataa isaan itti qarqaramaa jiran akkasumas immoo wantoonni isaan jireenyaaf barbaadan dhiyaataafi jira waan jedhutu nu dhiphisa.
Sababuma walitti bu'iinsichaa imbaasiin Ameerikaa akkamitti hubate gaafi jedhuuf dubbi himaan kun walitti bu'iinsa kanaa wantoonni sababa ta'an wal xaxaa fakkaatanii saniifis guutumaan guututti nu galeetoon kanaaf kun ta'e wanni jennu hin jiru hin dandeenyus jedhanii.
Frankly, this is one of the challenges is we don't feel that we have.
Dhimma kanaan walqabatee gufuuwwan jiran keessaa tokko rakkinni uumame amma ulfaataa akka ta'e ilaalchisee odeeffannoo iftoomina qabu argachuu dhabuudha. Namoota sababaa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaaf Somaalii Itoophiyaatiin buqqifaman heddumminni isaanii argam akka ta'e akkasuma immoo rakkinni jiru ammama akka ta'e nuuma beekna. Rakkina mana guddaa ta'e kanarratti hojjechuuf garuu qindoomina qaama baay'eetu barbaachisa. Odeeffannoolee iftoominaan waliin ga'uu barbaachisa. Dhimma Afrikaatti gargaaraa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets yaamamootoon bara dabre yeroo Itoophiyaa daawwatetti dhimma kana ifatti kaasee ture. Kunis akkaataatti qarqaarsa dhiyeessuu dandeenyu addaan baafachuu fi odeeffannoo argannu malee qarqaarsa ramadamus ta'e qarqaarsi ramadame akka barbaadamutti hojiirra oolfamuu beekuu hin dandeenyu.
Yuunaayitid Isteets biyyoota Itoophiyaadhaan qarqaarsa namummaa kennan keessaa adda dureedha. Biyyoota hunda caalaa jechuun danda'ama qarqaarsa Itoophiyaan argattu Yuunaayitid Isteets irraa dhufu. Yeroo dheeraadhaafis namoota sababa ongeetii sababa adda addaatiin qe'ee isaan irraa buqqaanii achuma biyya keessa mooraa adda addaa keessa jiraatanii qarqaarsa dhiyeessatii turuushii ana yaadachiisan dubbii himaan imbaasii Ameerikaa Nick dhimma buqqaatotaa anammaa an dhimma walitti bu'iinsa daangaatiin ka'ee kana garuu gufuu wanni itti ta'e wanni addaatu jira jedhan.
Our responsibility is to make sure that the funding that we have, the resources we have.
Itti gaafatamni keenya baajanniif qarqaarsi baasamu sirriitti amma danda'ametti jechuudha namoota jedhameef sana kunuunsuudhaaf akka oolu gochuudha. Yeroo hundaagaa hojii qindoominaa barbaada. Adda durummaadhaan namoota biyya keessatti buqqaan yookaan IDP kanneen jedhaman qarqaaruunii fi nagaa isaanii eegsisuun hojii mootummaa biyya keessaati. Mootummaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii wajjin wal ta'uudhaan sagantaa qindaa'ee qopheessa. Sun haala qindoomina qabuun hojiirra koorfamu taasisa.
Erga akkas ta'e karaa mootummaa Itoophiyaa qarqaarsa waamichi mootummaa Ameerikaati godhame jiraayii gaafa jedhuuf Nick waggaa deebisan.
We've seen some public statements from the government that they've allocated funding and plan to address the needs.
Dhimmichi ka'eera. Nu wanti nu gaafataa jirru garuu karoora qindaawaa qaamonni garaagaraa keessatti hirmaatan namoota buqqaaniif qarqaarsa tattamaa barbaachisu akkasumas fuuldura taara dhaabbataadhaan isaan tajaajiluu irratti hojjechuudha. Sanatu qabeenyaa qarqaarsaaf oolchinu haala bu'a qabeessa ta'een fayyadamuu dandeechisa waan ta'eef namota buqqaan qarqaruudhaaf karoora mootummaan qaba jiru ibsa baasirraa arginee jirra.
Sochii biraan amma ammaatti godhame Itoophiyaatti ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteetsi Maayik Reynal ji'a muddee darbe keessa Dirree Dawaatti argamuudhaan mooraa namoota qeerraa buqqaanii an Oromoos an Somaalees daawwataniiru. Sababni daawwannaa isaaniis haala jiru sirriitti hubachuudhaa fi Yuunaayitid Isteetsi amma dandeechetti qarqaarsa gochuudhaaf qophii ta'uushii ibsuufii jedha. Barreeffamni tibbumatan imbaasiin karaa miidiyaa hawaasummaa gadhiisa. Dubbii himaan imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kun walumaa gala walitti bu'iinsi bakka jirutti haalli jiraatu dhadhaadha. Odeeffannoo argachuun hin ulfaatu. Namni garaan hammaateera. Haa ta'u malee gadi fageenyaan hammina haala uumamee hubachuudhaaf iftoominni jiraachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Murtii qarqaarsa guddaa yookaan bajeta guddaa baasurra gahuudhaan immoo qindoominni kana dura dubbadhe barbaachisaadha jedhan dabaluudhaanis. Dhumarrattis walumaa gala Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi angosaa fakkaatu jiraachuu irratti naannoo walitti bu'iinsi daangaa uumame Oromiyaadha fi naannoo Somaalee Itoophiyaa akkasumas immoo akka biyyoolessaatti walumaa gala hiikoon argamee araarri akka bu'u gama Yuunaayitid Isteetsiin sochii akkamiitu jira gaafi jedhu.
This is something we've been talking about, as you know, I think, quite insistently. And it's interesting because we get different responses.
Dhimma kanarra deddeebinee kaasaatu jira. Haa ta'u malee namootarraa yaada adda addaa argachaa turre. Namoonni walitti bu'iinsi hin jiru jedhan ni jiru. Nuyi dhimma kana akkitti ilaallu garuu adda. Waan hawaasa keessatti miidiyaa hawaasummaaf miidiyaa idilee ta'an irratti deemu akka arginutti haasaan deemaa jiru hundi nama yaaddessa. Gosaan wal qoqqooduun Itoophiyaa fuulduratti hin tarkaanfachiisu. Fuuldura biyyattii nuti hundinuu arguu barbaannu biraan nu ga'u. Kanaaf jecha marii nagaa kan wal kabajuudhaan wal danda'uudhaan geggeeffamu jabeessuu irratti karaa qarqaaruu dandeenyu ilaalaati jirra. Itoophiyaan biyya naannoleen ishees ta'e gosoonni adda addaa nagaa wajjin keessa jiraatan sun akka jijjiiramu hin barbaannu.
Waan imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaatti argamu hojjechaa jiru keessaa dorgommii viidiyoo imbaasichi oggaa oggaadhaan qopheessuun baranaa irratti hojii gama marii jajjabeessu irratti xiyyeeffachuudhaan Awur Itoophiyaa yookaan immoo Itoophiyaa keenya. Mata duree jedhuun namoonni akka marii sana irratti hirmaatan gochuudhaaf hojiin jalqabamuusaa dubbatan.
Our Ethiopia and have Ethiopians tell us their story of tolerance for diversity in the country and why it's important.
Itoophiyaa keenya lammiiwwan Itoophiyaa seenaa isaanii seenaa wal danda'anii wajjin jiraachuu adda addummaa qaban kabajuu irratti akka nutti himan gaafanne. Viidiyoo gabaabaa kanaan dorgomtoonni barbaachisummaa wal danda'anii wajjin jiraachuu ibsanii sodaa qabanis ibsatan akkasumas immoo aadaa kana turfachuudhaaf waan godhamuu qabu nutti himan.
Karaa biraatiin gama fuula feesbuukii imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamuutiin lammiiwwan Itoophiyaa mariisisuu wanni filanneefi kanumaan jedhan dubbi himaan imbaasichaa amma ta'e namoonni aaranii dubbataniif mariin karaa nagaha aadaa akka ta'u fakkeenya ta'uuf akkaataa itti fufinsa qabuun lammiiwwan Itoophiyaa fuula feesbuukii keenya irratti yaada gaafidhaa fi qeeqa qaban nu barreessanii nu'is deebisinnaafi jirra. Mootummaanis ta'ee hawaasni bal'aan sanirraa barate karaa nagaatiin mari'achuu jajjabeessuu qabasii jedhama. Karaa biraatiin dhimma qarqaarsa lammiiwwan buqqaaniitiin wal qabatee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti qindeessaan qarqaarsa yeroo atattamaa fi itti gaafatamaan dhimmoota qarqaarsa namummaa torbanuma kana Itoophiyaa yeroo daawwatanitti sababa walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaatiin warra qilee isaaniitiin buqqaanii yan oolu doolaarii Ameerikaa miliyoona 10 bajata qarqaarsa yeroo atattamaa irraa baafamu ibsan. Ibsa marsariitii dhaabbatichaa irratti Finfinneedha. Amajjii 28 baasaniin itti gaafatamaan kun guyyaa har'aa bakka buqqaatota deebi'anii dhaabuudhaa manneen irratti ijaaramaa jiran lama daawwachuun kiyya haalichi ammam akka hammaata ta'e akkasumas immoo qarqaarsi dabalataa gama keenyaan akka nurraa eegamu wal dheeraa jechuudhaan mootummaan Itoophiyaas gaafachaan jiru sanuma ta'uu dheeraniiru. Dubbi himaa imbaasii Ameerikaa an Finfinneetti argamu Nick Barnettiin ulfaadhu jechaatiin sagantaa kiyya xumura. Ani Sidis Gammeetii nagahan.